Polisiin Kenya bulchaa magaalaa Nairobii to'annaa jala oolchuu beeksise Mayaak Sonko har yakka malaammaltummaan shakkamuun to'annaa jala oolaniiru galmoo daawwittu gabaase.
Har'a ganama poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Nairobii to'annoo jala oolcheera. Siyaasa biyyattii keessatti yeroo hedduu mata duree oduu kata'anuu fi Nairobii bara 2017 kaasuun kan bulchaa jiran Mayaak Sonkoon yakka malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiru. Komishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa Mayaak Sonkoo irratti dhimma qabeenya uummataa seeraan la fayyadamuu irratti qorannaa irratti gaggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannaa isaas abbaa langaa mootummaa biyyattiitiif dhiyeesse har'a ajaja Nurdiin Hajji direektara abbaa langaa mootummaa biyyattiitiin to'annoo jala oolfamaniiru. Hajjiin akka jiranitti Sonkoon qabeenya uummataa dolaara miiliyoona 3.5 itti tilmaamu qisaasessuun himatamani.
In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged.
Hajjiin akkas jedhu haala kanaan qaama nama maqaa dhoofne irratti himate akka banamu ajajee jira. Sababni isaas warri kun yakka malaammaltummaaf walii tumsuu, seera yakka biyyattii haala cabsuun bittaa fi gurgurtaa waajjira mootummaa waliin dhawuu, faayidaa dhuunfaa itti gaafatamuma isaanii dura aansachuu, aangoo seera malee fayyadamuu, qabeenya uummataa qisaasessuu fi yakka qarshii uummataa miliqsuu raawwataniiru jedhan. Abbaan langaa mootummaa Nurdiin Hajji bulchaa magaalaa Nairobii Sonko waliin namootaa fi dhaabbatoota hidhata qaban seeratti akka dhiyaataniif ajaja dabarsanii jiru. Kanaanis aangawoota bulchiinsa magaalaa Nairobii torba irrattis himannaan irratti banamee jira. Komishiniin farra malaammaltummaa mootummaa Keeniyaa Sonkoo irratti qorannoo hojii hojjetan muraasa dura akka jalqabe yoo ta'u, yoosis Sonkoon bara 2017 yoo bulchaa magaalaa Nairobii ta'an qabeenya qaban himuu dhabuun isaan gaafachiisuuf jira. Maqaan isaanii daldala qoricha sammuu namaa adoochuu fi malaammaltummaa duukaa akka ka'u Sonkoon komishiniin farra malaammaltummaa biyyattii na hin qoratin jechaan mana murtiif himatanus manni murtii iyyannaa isaanii kana kuffisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu Daawit Nairobii.